Līdz vienam naktī pēc Latvijas laika Grieķijai ir jāatmaksā 1,5 miljārdus eiro starptautiskiem valūtas fondam. Pretējā gadījumā iestāsies valsts maksātnespēja. Un vienam vairs nav šaubu, ka defaults tiešām iestāsies. Kā paziņojis Grieķijas premjerministrs Aleksis Cipars, ir ļoti neizprotami skatīties, kā kreditori gaida maksājumu valūtas fondam, laikā, kad Grieķu bankas faktiski tiek žņauktas. Vienlaicīgi viņš paziņojis, ka pēc svētdienu gaidāmā referendumu viņš ir gatavs atkal atgriezties pie sarunu galda, paužot pārliecību, ka iedzīvotāji noraidīs kreditoru piedāvājumus, tādējādi stiprinot ATNu pozīcijas. Par iespēju atsākt sarunas izteikušies arī Eirogrupas vadītājs Jeroens Dīselblūms, Vācijas kanclere Angela Merkele, kā arī Francijas prezidents François Hollande un pat ASV prezidents Baraks Obama. Taču, kā norāda aģentūra Bloomberg, runa pašlaik jau vairs nav par to, vai mēģināt saglabāt Grieķiju eirozonā. Runa jau ir par visas eirozonas un eirovalūtas saglabāšanu. Kā norāda finanšu eksperti, tojoties Grieķijas defaultam, gan pati Grieķija, gan visa eirozona iepeldēs pilnībā nezināmos ūdeņos. Starptautisko biržu indeksu kritumi tikai pierāda to, ka arī investoriem nav skaidrs, ko tieši nozīmēs iespējamā Grieķijas izstāšanās no eirozonas. Starptautiskā kredīta reitingu aģentūra Standard & Poor's ir pazeminājusi Grieķijas reitingu līdz 3C- līmenim, norādot, ka lēmums sarīkot referendumu tikai apstiprino to, ka Grieķu valdība par prioritāti izvirzīs iekšpolitiku, nevis finansiālo un ekonomisko stabilitāti, parādu atmaksu vai pat dalību eirozonā. Grieķu izdevums Katimerini pauž viedokli, ka lai arī sākotnēji Grieķu bankas ir slēgtas tikai uz nedēļu, visticamāk, ka kapitāla plūsmas kontrole turpināsies mēnešiem ilgi. Bet bankām būs jāatrod miljardiem eiro liels jauns kapitāls, pretējā gadījumā tām jārēķinās ar nacionalizācijas procesu. Izdevums arī uzsver, ka atvērt bankas būs daudz grūtāk nekā tās slēgt, jo atšķirībā no Kipras, kur finanšu sistēma izdevās stabilizēt, Grieķijas valsts un arī tās banku sistēma faktiski jau ir bankrotējušas. Katamerina arī pieļauj, ka premjerministrs Aleksis Cipars ļoti labi apzinās politiskos riskus spērtajiem soļiem. Tiek atgādināts, ka 2001. Gadā Argentīnā ieviestais aizliegums piekļuvēja depozītiem noveda pie tā, ka mēnešu laikā no amatiem bija jāatkāpjas gan prezidentam, gan viņa sekotājiem. Šajā situācijā dažu ekspertu skatien arvien biežāk vēršas arī Portugāles virzienā, jo tieši šī valsts tiek uzskatīta par otro vājāko un riskantāko eirozonas ekonomiku aiz Grieķijas. Portugāles prezidents Anibals Kavācijs Silva gan norādījis, ka situācija Grieķijā pārmērīgi neietekmēs Portugāli, paužot pārliecību, ka eirozonas rīcībā ir pietiekami daudz instrumentu, lai novērstu domino efektu rašanos. Savukārt Portugāles premjerministrs Pedro Passos Coelho uzsvērs, ka no Grieķijas krīzes nav pasargāts neviens, taču Portugāla pilnīgi noteikti nesot pārsteigta nesagatavota, un tās kases ot gatavi izturēt tirgu šūpošanos vismaz vairākus mēnešus. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.